Bueno, amarrako gutxiago pasata dagoeneko, eta esan bezala tertuliarekin hasiko dugu egunero egin ohi dugun bezala hemen Kalegorrian saioko bigarren atalean iritzia eta osnarketari tarte egiteko, eta hoi bezala bi gonbidatu gaurkoan ere, batetik Aitor Abaroa, Gaztelzuloko zuzendaria, egun honetan ongitorri Aitor.
Bai, egun on.
Eta bigarrenik lagun berri bat esango dugu, tertulia honetara batu zaiguna, eta lantzean behin ere hemen izango duguna, Joanes Etxebarriak, kazetaria, egun honetan ongi etorri Joanes.
Bai, egun honetan mire esker.
Bueno, mentxe izango zaitugu zuri, izango zaitugu zu ere, tarteka gurean bain bat gairen inguruan hausnartzeko, eta gaurkoan esan dugu, bueno, sarreran aipatu dugu Euskara Batuaren sorreraren 50. urteurrena ere badela, eta horrekin lotuta, bueno, iritzi artikulu hainbat eta iritzi hainbat ere zabaltzen eta jasotzen ari gara, bai Euskara Batuaren inguruan eta euskalkien inguruan, bueno, nolako erabilera eman, batari, besteari, ze garrantzia eman, noiz erabili bata eta bestea. Esango dugu, bueno, zuek gainera Aitor Lekeitiarra zu, eta Joanes Xiberutarra, esango dugu izaera handiko euskalkiak dituzuen herrietakoak zaretela, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen ia gatazkarik sortzen ote dizuen zuei euskara batu erabili, zuen euskalki propioa erabili, nola bizi duzue hori, noiz erabili bata, noiz bestea?
Bueno, nik neuke esango neuke, beren momentuan igual gatazka gehiago eukin nebala, batez bego horatzen az, ba, unibertsitatera lehenengo aldiz joan nintzen urte hartan, ez da? Gero kontago zuen nahi bozu anekdotatxu bat, baina galdera horri erantzunez nik baia urte batzu pasaira eta autu bat egin eban, ez da? Argi eta garbi. Eta autu hori zan, eremu eta kasu guztietan, edo ia gehienetan behintzat, neure euskalkia eta ganean lekitxarra erabiliko negala, ezta? Eta hori da egiteotena. Hemen be irrati baten gaoz, Euskal Herri osora zabaltzen irrati baten, baina iruditzen jat, neure nortasunaren parte dala eta ulergarri egiten duten edo egiteko ahalegin horretan behintzat, lortzen badot behintzat, ba, beraz garrisa dala, ezta? Eta beraz, salbu oso kasu zehatz eta jaso edo bueno testu inguru oso formalak edo aurkezpen batzuk edo ez dakit, ez aurkezle modura adibidez ba lanen bat edo holako zer kenduta, ni neu behintzat beti euskalkitza erabiltzen dut.
Ahozkotasunean maiz zentratuko gara zaidatzizkoa akaso beste bada, eta bueno, este ez da bai da bat ere sor dezaken, nahi baduzu aipatuko duguna, Joanes, ez dakizu Xiberutarrez egiteko apostua egin ote duzun, tertulia honetarako, ez dakizein den zure autua?
Ez, begira, nire autua desbegina delako nik batua zein den dut. Nik atazka hori etengabe badu nire baitan euskalki eta batuaren artean, nik guraso Bilbota jentsemea naiz eta Siberuan sortua, beraz aski markatua da euskalkien aldetik hola nire nortasuna. Nik ikastolan Siberutarrez ikasi nuen eta hemen iparraldean nola ikastola gutxi diren ikasketak segitu nituen Kanbon eta gero Baionan, eta kolegio eta lize horietan nahazten ginen Ipar Euskal Herriko osoko guzietako aurrak. Eta hor, oitu nintzen batua zitze egitera beste ingurukoekin, eta gainera Bizkaiara noanean ere tutuzte Xiberutarrez asko ulertuko ziatenik, eta anere batua egiten dut. Nik gero ala ere badut beste gauza bat, bertso munduan sartu nintzen orain duela zenbait urte, eta erabaki nuen Iparraldeko txapelketa Xiberutarrez egitea, eta ez dut erranen damutzen naizenik, baina uste dut berriz egin behar banu txapelketa bat, uste dut batua zeingo nukela Xiberutik kanpo diren saioetan, zeren komunikazioan eta bertsoa komunikazioa denez, lehen araua da mezua iristea jendengana, eta uste dut lan pedagogiko bat egin behar dela euskalki bat edatu baino lehen, eta kolpez hasten delarik bat euskalkian Euskal Herri osoari mintzo delarik, uste dut komunikazioa pixkat jabatzen duela, eta behar berantago hitz eginen dugu hortaz, baina nik uste dut ez dugula askilan egiten ohitzeko beste euskalkiei. Konturatzen naiz Xiberuan askok egiten dutela, kanpotik heldu zaizkigun euskaldunekin, eta indaja handia egiten dela entzuteko eta hola, baina uste dut ez girela oraindik hortan, ezin dela goiegitar bat joan lagainera eta hitz egin bere euskalkian ulektoa izan nahi badu. Ozen, gero ez dut ez tabaidat jenkatuan, nire baitan etengabekoa da, baina nik oraingoz egin dudan autua da euskalkia erabiltzea bere ingurune naturalean.
Bueno, batak bere ingurune naturalan euskalki erabiltzeko autua, frogak egin ostean, ba, bueno, komunikazioan arazoak sortu dizkizulako Joanes, Aitor, zuk zure euskalkia, bueno, arlo guztietan erabiltzeko autua egin duzu, beraz, bijarrera desberdin ikus genitzake, ez dakit zuri Aitor sortu dizkizun komunikazio arazoak, Joanesak aipatzen duen ezagutza horren beharra, euskalkien ezagutza horren beharra ikusten ote duzun?
Ba, nik uste dut kasuan ezberdina dela, ez da? Lekitxarrak bauko ba, doinu aldetik, eitz aldetik, abiadura aldetik askotan ez da ba, berezitasunak, baina irudipena daukator norberaren eskube badagola ulerterraza egiti ez da. Lasaitasunez, hitz oso berezitak dirazenak, bueno, bizkat batuerara eramanez eta hitz egin ezkero nik uste dut gure kasuan behintzat, ba, bueno, edonork edo euskaldun orok ulertzeko moduko hizkera bat daukagula. Onartzeot eta hori ez onartzia bueno, ez dakit, ezta? Zeozer logiku ez litzateke izango zuberotarra adibidez egiza da. Bizkaitzar batentzako espadau bereziki zuberotarraren gaineko bueno, ikasketa bat egin edo familiarizatuta espadago zaila egiten da eta hori egiza da. Niri bai gertatu izan jat, ez? Ba zuberotarra zuberotar itxian hitz egiten baldin badago ez ulertzia. Incluso idatzizko testuak bebai, ez ulertzi, ezta, esaldiren batek zer esan nahi daben. Eta horri iruditzen jat, aipatu dugulen, baina hezkuntzan badaola klabe bat. Evidenti da, ondala 50 urte euskara batua sortu zen, eta hori be, inork ez daue ezestatuko, euskara batuaren garapena eta erabilera ezinbestekua izan da, euskararen normalizazio bide baten jartzeko guztizok, ezta. Baina uste dut hor, bai, nik legitxoko ikastolan ikasi neban, eta nik euskara batuaz ikasi neban guztiz, ez da? Eta aldiz, gero, urte batzutara, irakasle ibili nintzen ondala 8-7 bat urte legitxoko ikastolan, eta ja gogoeta hori edo txipaldaketa hori baeuan ikastolan, ez da? Zelan, euskara batuan ikasle guztize irakatsita, bizkaiera eta geuria sana galtzen, eta beraztasun hori benetan, ikasle hoietan ikustezala, euren gurasuen aldian, euskalkiz asko galtzen egoazala, ez da? Eta ja, garai hartan ondala urte batzuk, emon zan jauzi hori, bueno, irakaslia, klasian da hozenia meintzat, bizkaiera jator edo jaso edo neutro batetan egiteko autua, ez da? Alde horretatik usteot, badagola, euskara batuak argi dago mesede asko engatzu zela, eta euskeriari mesede itzelan jotzola, baina onartu behar da bai, kalte behin jotzola alde batetik, ez da? Eta oin igual da momentua hori berkonpontzen azteko edo hori bideratu eta euskalkizena beraztasun hori baselan berbideratzen dugun ba, planteatzeko, ez da?
Euskalkiak indartu beharra gal ez daitezen, zuzekitintzen duzu horren beharra, Joanes, bonozuk autu bat egina duzu, saiatu izan zara alare, eta ipatu duzu iparraldeko txapelketan siberotarrez kantatzeko autua egintzen nuela, baina berriz ere urrengoan etzen nukela horrela egingo, eta zure euskalki propioa mantendu dadin, eta zabaldadin belaunaldi berrietara ere, ikusten duzu hor arriskurik, nola sentitzen duzuzuk barren? Nean.
Nik Bizkaiko kasuari konparatuz, nik uste dut Siberuko testu ingurua oso desberdina dela. Hemen arazoa da Siberutarra biziko da hori, ez dut hortan duda izpirik. Hemen arazoa gehiago da onartzea bestea ere euskara dela. Eta zaharrenganik edo entzun izan dut, zure euskara ez da, zurea ez da euskara. Ez delako etxean ikasitakoa eta beste. Hemen ikastolan ikasi dugun ikasleak oso gutxi gira, gutxiengo handia, eta euskalkiaren arazoa ez da holakoa, hemen batua ez da sartu oraindik. Eta nik uste dudana orain batuaren urte urgena aipatzen dela, eta nik uste dut batua dela giltza euskararen zatorokozki hori zinda ez tabaidatu, baina euskalkientzat ere, zeren batua berez oinaji bat da, baina ni konturatu naiz behian kazetari lanak egin ditudanean eta iztegi amdana bat euskalkietatik sak daitekeela batuara. Batua oinaji bat da, bereziki aditzetan eta baina nik uste dut egin behar duguna, justuki euskalkiak indartu nahi ditugunek, ez dugu oposizioan eman behar batua eta euskalkia. Nik uste dut batua beraztu behar dela euskalkietatik. Hori dela giltza, bai euskararen garapenerako, bai elkar ulermenerako, eta bai euskalkien indartzeko ere, zeren euskalki batek bere lekua irabazten badu batuan, hiztegi asko sartuz eta hori uste dut denen eskudela, nik uste dut hortan irabaziko lukela bai batuak eta bai euskalkiak. Eta uste dut Euskal Herri mailan komunikazioa egesteko, zeren hemen Sibirutak bati egiten bazaio batuaz, gehienetan ez du lehtuko, nik zenbat aldiz ez dut entzun, jendea jaten ETB-en etzuela hitz bat ere ulertzen, eta aldiz hitzak sartzen badira emeki, nik uste dut bi zentzuetan ona izanen dela.
Bai, ez alde horretatik guztiz ados, ezta? Eta usteot askan urtietan, bueno, komunikabideen bitxartez eta, bueno, hori pixka bat lantzen hasi garila. Eta egiza da, kontua da adibidez guk bizkaitxarrok, eta hau askotan izan da, ez, bizkaitar eta gipuzkoaren arteko gatazka moduko bat zelan euskara batua oso gipuzkoarra dan, eta bizkaieratik esan bere momentuan ba askorik edo askoz gutxio hartu, ez da. Eta batez beldeina aipatzen eban, hezkuntzan eta txikitatik euskara batuan ikasi dugun bizkaitarrok adibidez, zalantza asko edo zailtasun asko aukaguz bizkaiera txertatzeko modu naturalian. Ze ikasi genuan garaian ulertzen genuan bizkaiera hori ez ala euskera batu, ezta? Eta adibide zehatz bat jartziarren, euskaltzaindiak bera gainera arauetan, gabe eta barik biak euskara batutzat onartzen dituz, eta bizata oso onartuta. Baina niri ondinoko eta nire ingurukoari euskera batuan hitz egiten banago, barik sartzia, jada, hasierako ikasi neban garai hartatik zalantzagarri zaitzen dut, eta zuzenian gabe erabiltzeot, ez da? Orduan, horretik esateot, garrantzitsua dela hezkuntzan bertan be lekuan lekukuari tartia eta naturaltasunez erabiltzearen, ba, bueno, aukera hori mati, ez da?
Naturaltasunez eta tokian tokiko garrantzia ematea eta euskara batua aberastea esaten zenuten eta esan dugu zuek ere ba zuen eremuan izaera handiko euskalki eta euskalki oso markatuak dituzuela eta askotan hartzen da, ez, eksotiko puntu bat ere ematen zaie eta bereziki xiberutarrari ere eman zaio askotan. Ez dakit nola bizi dituzuen horrelako jarrerak, pentsatzen dut erantzun bat baina gehiago jaso behar izango zenutela, edota zure euskera ze polita den, eta jarraitu mesedez zure euskeran hitz egite, baina zerbait eksotikoa izango balitz bezala, ez dakit nola bizi duzuen hori, Joanes, zure kasuan?
Nire kasuan oso asko markatu ninduen txapelketa garaian, hori, ejaten zinen hori, alde eksotiko hori, zen polita, eta nik aski lotxagarria egiten zitzaidan, bertso bat kantatu eta jendak ikatea, jo, ez dut ulertu baina ze polita. Eta hori, euskaldunen artean hori gertatzea, oso berezia egiten zait, eta ez dut oraindik asimilatua hori bizipen hori, zeren ez dakit, nik Bizkai, baditut gurasoak Bizkaian eta familia eta askotan ibiltzen naiz, ulertzen dut asko, baina sekula ez dut pentsatuko ondarruko baten euskara haize polita den, kasurik egin gabe zentzuari, edo nik nahiago diot galdetu hitz bat ulektu ez du dana, egan baino polita iduritu zaidala besterik gabe, hola, estetikoki. Hori aski gaizki bizi izan dut, eta egia da gure kasuetan, bizkaitaj eta sibirutaj eren kasuetan, dela gehien markatua, ez dut jenkatua zer pentsatu, nolako jagera hartu horrekiko, baina uste dut bidea, berriz ere, uste dut bidea dela batua zitzegin eta sartu hitzak siberutarretik edo euskalki bakoitzetatik eta emeki, zeren oraindik bada bide asko egiteko siberutak bat joan dadin arabara eta normaltasunez erosketak egin ditzen euskaraz edo beste. Uste dut lantzeko badela bidea handia eta nire kasuan hori argi ikusten dut beti. Eta uste dut siberutajek ere hori ikastola garaian asko markatuak izan ziren, nola siberutaja kanbora iristen zirenan, ez zuten hitz bat ere siberutajez egiten, eta uste dut ohitu girela jendeak ez duela indar haundirik egiten belagia zorrozteko, eta ez dakit, edo normaltasunez galdetzeko ulertzen ez dituen hitzak eta beste, eta ikastola garaian badakit mauletik joaten zen edo zein ikasle azten zela batuaz automatikoki kanbora iritsi orduko. Mm-hmm. Eta bon, askiego erabitxia da, berezia.
Nola bizi duzu Aitor, exotiko puntu hori estetikoari akaso garrantzi gehiago ematea?
Bai, bueno, nik neuraldetik ez da bat arazorik. Zinoz komenta izan, abez, jo, legitxarra doinua eta asko guztaren jaku, bueno, ba postenaz, ez? Nik hori erabiltzenen segidukot eta ulertzen asunenean behintzat ondo. Hor gogoetatxu bat etorten jatena da, exotiko hitza aipatzen dugunean, ba, leku exotikoak adibidez, Bali, Indonesia, olako lekuak, eta exotikoa danez gogua sartzen jaku ezagutzeko eta jugateko, ez da? Eta uste dut guk Euskal Herrian eta batez be Bizkaitzarro bat eta Xuberotar bat gauzela hemen arazua dela, askotan Euskal Herrian be exotikua da Xuberotarra adibidez, baina ez gara bertara hurbiltzen, estouz Xuberotarrakin harreman asko ez daukaguz, eta nik uste dut hori badala garrantzitsua. Nik lagunak naparrak baukatez, gipuzkoarrape bai, arabarrape bai, bizkaitzarrak zelanez, lapurtarrape bai, baina gehienak lekitxora edo ingurure etorri izan dira zenak adibidez, baina aldiz, Baxena Farroko eta Xuberoko lagunik, holan, ez daukat, bat daukat, Kamuz, eta bera tribuaren berbaken ba, gai honen inguruan batu garilako, ez da, Xuberotarra. Mm-hmm. Eta iruditzen jator baukagula pendiente haukagun gauza bat, eta batez bat, gaztien artian be, jo, hori sustatu biharko litzatekena, eta pausuak emoten dauzen arren, ondinoko kostean dana, eta da, bori ez, iparralde goalde baino gehiago iruditzen jat, dala, bori ez, Xuberun badaukagu horre pendiente, eta oroar Euskal Herri guztizan be, joe, lekuak ezagutu eta Euskaldunak geure artean gehiago ezagutu, ez da? Eta harreman hoiek naturalago eta oikuagoek dira zenean, inevitablia izango da, ba, elkarru lertzia bek gero eta hoi hau izatea, ez da?
Ezkuntza eta euskaltzaindiatik aparte beraz, harremanak aipatu dituzu, zuk ere ematen diozu garrantzia horri, Joanes, eta lurralde eta sunari dagokionen ere, ikusten diozu izan dezakela eragina, euskalkien ez ezagutzaren inguruan?
Bai, dudarik gabe, dena harremanetan hain ahitzen da, dena dena, ez dugu liburuetatik, ez dakit, liburu batetik euskalki bati oitzea oso zaila iduri zait. Nik bi esperientzia ditut hortan, eta bat zen Maulen gaztetxe bat ginuen garaian, ukan genituen ahemaneak Arrasateko gaztetxarekin, eta ondorio zango inguruko beste gaztetxekin, izan zen ere Euskal Herriko gaztetxen topaketa eta beste, eta hasieran ez da batere naturala, hasiera ikuntza olakoa da, galdu ditugu ohitura, galdu ditugu loturak herrialden artean, eta berri sortzen direlarik da zerotik hastea bezala. Eta naiz eta hasieran ez naturala iduritu, eta zaila, eta ulegmen arazoak eta beste, harreman horiek sakontzen direlarik, hor da giltza egia, ni oso kiadoz naiz hortan, gaztetxen garaian elkar entzutera bederen oitzen hasi ginen. Hortan utziko dut, ez dut erranen gehiago, baina. Eta beste esperientzia bat da, udauntan, lehen aldiko galegintzi daten zaindari izatea udaleku batean, bertso udaleku batean. Eta, badakit beti aipatu dugula bertsoak duen garrantzia eta beste, ez dut eman nahi beste eremu batzen gainetik, baina la ere ikusi nituen urte arteko aurrak, haien artean naturaltasun osoz hitz egiten bakoitza bere euskalkian, eta unkitu ninduen, enintzen konturatua, enuelako mundu hori ongi ezagutzen, baina badakit bertso udalekuetan nola biltzen diren herrialde guztietako aujak, badakit aski ahigarria dela ze einetara ino, zen mailetara ino, eramaten duten haien arteko ahemana, eta badakit gero urtean zehar ere ahemanak baituztela. Eta, uste dut hori dela bidea, gero Maulen ere udauntan eginda udaleku bat, hori etzen bertsoeri lotua udaleku bat, herrialde guztietako aurrekin, eta lehen esperientzia zen, baina badakit zaindariak handik atera zirela oso pozik, zaindariak beraiek ere baziren herrialde guztietakoak, eta uste dut poliki-poliki, baina ari direla tresnak sortzen, elkar ezagutza hobetzeko, eta uste dut, olako esperientziak asko zaberasgarriagoak direla, adibidez, bizkaitar bat maskarada batera egitea baino, zeren maskaradan ezpadu laguntzi berutak bat bere ondoan laguntzeko esplikatzen eta beste, Uf, kode asko badira ulertzeko eta euskalkian txartzeko oso zaila da hola egun bakajean.
Bai, nik urrengoan eskatuko dizut aldamenean izatea, eh? Maskaretara joan izan ezkero beharra somatu genuen eta. Baina hemen amaitu behar dugu, gogoz geratu gara anekdota bat ere utzi diguzulako kontatzeke Aitor, baina urrengorako utziko dugu denbora gainera etorri zaigulako. Plazer bat izan da eta urrengora arte Joanes Etxebarria eta Aitor Rabaroa, ondo segi bikote.
Bai, ondo segi.
Berdin, ondo izan.